Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei gutter!
Hallo ja!
Hallo ja, hei hei! Du, I dagens episode så skal vi snakke med en spennende gjest. Gjesten I dag Geir Vik. Han humankiropraktor og hundekiropraktor, og har bistått blant annet meg litt med rehabiliteringen av kuling. Men Geir, du skal få lov til å introdusere deg selv og fortelle litt om bakgrunnen din, før vi liksom hopper inn I det som skal bli dagens tema.
Jo, takk for det. Det kan være ålreit å ha litt sånn kjøtt på bein med hvem jeg fordi at det jeg sier vil jo være preget av den erfaringen som jeg har, og det det alltid når man hører på folk, så må man ta hensyn til hvor de kommer fra, for det de sier alltid basert på den erfaringen de har. Takk for at jeg får komme forresten. Det hyggelig å kunne være her og prate litt om spennende temaer. Jeg har jo da holdt på med humankiropraktikk, og da sier jeg egentlig bare kiropraktikk og kiropraktor, for det det som omhandler mennesker, men så har vi da dyrekiropraktikken som omhandler dyr. Ja, og begge deler har jeg holdt på med inne I Oslo på Stovner, hatt en humanklinikk der, og ellers vært ansatt ved Evidensia Grorud og dyreklinikk I nesten 30 år. Der så jo alle typer hunder, gamle og småbikkjer og familiebikkjer, men så ble det nok slik at så mye fugler kom litt inn I fuglehundmiljøet som sådan, blant annet med Marte Ottesen, som jeg også jobbet sammen med der en stund, slik at jeg fikk en kundebase som handlet mye med fuglehunder. Ellers har jeg drevet med langdistanse hundekjøring I mange år. Har vel holdt på med hundekjøring I 40 år, men har vel ikke kjørt langdistanse så lenge, men ikke så langt unna. Så jeg har vel en 25, nesten 30 langdistansløp med 10 Finnmarksløp, Femundsløp, Pasvik Sel, de fleste løpene I Norge. Har stort sett holdt med oppespannsplassen, og har derfor sett også veldig mange sledehunder både hjemme litt grann og også på klinikken inne på Stovner. Har også holdt mye kurs og foredrag både mer I privat regi men også I sammenheng med Norges Hundekjøreforbund og har da jobbet mye med dette med HMS og forebygging av skader treningsopplegg, kenneldrift flerhundskenneldrift blant annet lært opp veterinærer som skal jobbe med sledehunder og også da litt mer enn nybegynnere hundekjøring internt inn mot langdistanse hundekjøring som vi har da dekket alle aspekterne langdistanse hundekjøring en veldig komplisert sport som du må ha oversikt over veldig mange ting fra treningsfilosofi til ernæring til skadeforebygging til økonomi til langtidsskading og så videre, så det en veldig fascinerende sport som sådan. Så man kan bruke mange aspekter I livet, også veldig overførbart til veldig mye av jakthundtrening eller generell brukshundstrening, tenkte jeg. Så det var litt av meg.
Ja, du har jo en veldig, veldig spennende bakgrunn, og vi har også hatt ulike aktører I hundekjøringsmiljøet I podcasten tidligere, for jeg tror vi har veldig, veldig mye spennende vi kan lære av hundekjørerne. Men du nevnte noen stikkord som jeg tenkte vi skulle bruke litt mer tid på I dagens episode, og vi har også vært innom dette før, gutter, det med langtidsplanlegging. Det vet jeg at Geir har noen spennende tanker rundt. Og så nevnte du HMS, det jo et uttrykk som vi ofte hører, mange av oss må ha et forhold til det på arbeidsplassen vår, men du har også noen tanker om HMS og skadeforebygging på hund. Så det tror jeg også vi har veldig lyst til å høre litt mer om, Geir.
Ja, altså, jeg synes ikke vi trenger å finne opp kruttet på nytt, og det vel det som jeg prøver å bruke litt, at vi lærer litt fra forskjellige grupperinger, og siden jeg har sett på veldig mange forskjellige typer hunder gjennom min praksis inne på sånne, som jeg for øvrig nå har sluttet med og gått over til å være fulltidsstudent faktisk, så jeg sa opp jobben på Groruddalen og solgte klinikken og dro til Tromsø, og for en master I folkehelse. Men dette her med å se til andre miljøer, det tror jeg kan være veldig nyttig. Hundekjørerne kan lære absolutt noe av fuglenfolk, og fuglenfolk kan lære noe av lydighetsfolkene, og vi skal ikke være redde for å gå utenfor vårt eget miljø. Og jeg jo da humankiropraktor, og driver da med dyrekiropraktikk, som jo da overfører en del av de tingene, selv om det ikke det samme mellom kiropraktikken og dyrekiropraktikken, for det jo to forskjellige ting. Men dette med HMS, det det jo vært brukt mye tid på i humansammenheng, nettopp for å forebygge skade, føre til trivsel, øke produktivitet, og alle disse tingene jo også ting som vi ønsker oss på en kennel eller I vårt hundehold. Så det å få inn denne HMS-tanken, og også da få inn HMS-tanken I all virke på vårt hundehold, har vært egentlig litt min sånn kjepphest. Det blir ofte litt sånn at man har mye fokus på de treningstimene, når man setter på seg treningsvesten og tøyet og drar ut, og så skal man gjøre riktige ting. Og har god treningsteorier og har gått på kurs og lært seg ting. Men veldig mye av de skadene jeg jo ser, det skjer jo ikke under trening. Det skjer jo på vei ut av bilen når du kommer hjem med handleposen og bikkja hopper ut og sklir på isen, eller du får en slåsskamp når du opptatt med å skravle med kollegaer som du ikke har sett på stunden innen jakthundmiljø og bare slipper bikkjene uten å ha fokus på og tilsyn på bikkjene. Så man kan gå litt kanskje inn I de enkelte delene her. Og, som helse, bare ta tenner for eksempel. Tenner, hvordan har de betydning I forhold til skader på hunden. Jo, altså hvis man har dårlige tenner, så har det mest av det at man får en lavgrad av betennelse I hele kroppen, og dermed så reduserer man kapasiteten til å motstå ytre påvirkninger I forhold til trening. Så for å sjekke tennene kan faktisk være en avgjørende ting for å forebygge skader, som man kanskje ikke tenker så mye på. Selvsagt slike ting som ernæring. Har man ikke byggestenene, så kommer man ikke I havn med treningen. Har riktig form på hunden, altså at hunden ikke for tjukk og ikke for tynn. Det har stor betydning for hvor godt man tar trening, og også hvor bra man skadeforebyggende under treningen, som da kanskje folk har fokus på. Så følg opp hos veterinæren, passe på at det ikke sår som ubehandlet, ormkurer, det allergier, tåler ikke så godt, fôret man bruker og så videre. Alle de tingene som går på helsen har faktisk stor betydning I forhold til skadeforebygging, som kanskje litt sånn hovedfokus som folk har, men jeg vil gjerne at folk skal rette tankene inn mot at helse, generelt helsebegrep, at hunden I god fysisk og psykisk helse, har stor effekt på det å være skadeforebygging, også når man ute og løper I fjellet. Og det mister ofte folk oversikt over. Så det var litt om helsen. Miljø. Jeg tror den mentale siden veldig, veldig avgjørende. Mye mer avgjørende enn det mange tenker over. Trives man, så blir man mye mindre skadeutsatt. Man får mye mer energi til å klare det man skal gjøre. Og det folk tenker kanskje ikke, synes det kanskje litt sånn rart å snakke så mye om den mentale siden generelle trivselen hos hunder, men jeg tror at det utgjør ofte en stor forskjell mellom de som lykkes og de som ikke lykkes, dette med å skape trivsel I flokken. å legge forholdene til rette for læring. En hund som redd, en hund som engstelig, den som usikker på hva som skal skje, den vil ikke lære, og den vil ha mye høyere grad av stresshormoner og slik, som jo en dag går utover rehabiliteringen og restitusjonen, som er helt avgjørende for å unngå skader. Den viktigste effekten av trening, den kommer når vi slapper av. Det da vi bygger oss opp. All trening er nedbrytning. Så når vi ute og trener, løper i skogen, løper tredjemølla, går på ski, hva som helst, så bryter vi egentlig kroppen ned, og så må vi forholdene ligge til rette i kennelen og huset og omgivelsene for å restituere bra, og da har sjansen til å bygge seg opp med den gode ernæringen som man da har tilgjengelig. Man ser jo det på toppidrettsutøvere, de sover og spiser, og så vil de helst ha minst mulig sånn ytre stressfaktorer for å unngå skade og for å oppnå prestasjon. Og det noe som ofte glemmes i kenneldrift, og også det i håndtering med andre hunder. Trives hundene godt sammen? Har man sosialisert dem bra, sånn at det... hundene går bra sammen, ikke skår og skuler på hverandre. Andre stress når man på samlinger og så videre. Og vi som driver med hundekjøring, altså det å sette hunder sammen i spannene som gjør at de går ved siden av en hund de trives med, er veldig avgjørende for å være skadeforebyggende. Dette kunne vi snakket mye om. Hvis hunden engstelig på at den gjør det riktig, og det dårlig kommunikasjon med eier, han går og lurer på hva du mener for noe, for eksempel, så vil den ikke ha fokus på hvor den setter beina sine enkelt fortalt, og kan snuble litt lettere hvis man på en måte strekker strikken litt langt på dette. Og det skal man tenke på, det må man egentlig tenke på 24 timer i døgnet, fra før valpen født til hunden, går i graven rett og slett, for dette er miljø og helseaspekter rundt det. Det er jo ikke noe som man kan skru av og på, mener jeg. Nå skravler jeg veldig mye her, men jeg vet ikke, har dere noen spørsmål som dere vil...
Jeg synes bare det var veldig spennende det du sa rundt dette her med, ja, det som jeg gjerne kaller for koordinering, da. Det, ikke sant? Det at hunden på en måte har rett fokus, at han er på en måte på de tingene som man skal være på, at man ikke tenker på alt mulig annet, fordi liksom det Absolutt. Å se liksom koordineringsevnen i hunden, det bruker jeg veldig mye, i hvert fall i å lese liksom hvor påskrudd en hund er, eller hvor, ja, om man på en måte litt sånn bløffer og er liksom en litt annen enn det en prøver og sånne ting, og så ser vi at liksom det er små ting som skal til før at han liksom litt mister balansen, eller gjør litt sånne dumme ting, da. Så det er veldig spennende greia der med å på en måte det at man på en måte legger litt merke til at en hund som koordinerer godt, han er liksom godt påskrudd, da.
Ja, jeg tror vi snakker om det samme her,
ja.
At det gjelder å være at hunden kan ha rett fokus,
ja.
og være sett i en mental tilstand som både kan kjappe og restituere når den kan det, men også lære noe. Når en hund er veldig stresset, så har den veldig store problemer med å lære ting. Og en hund er helt overvist om både jobben med mennesker og hunder, er at det, hvis man får en mestringsfølelse, så blir man rett og slett mindre syk. Altså, man blir mindre forkjølet, og man blir mindre skadet, og man tåler mer trening hvis man føler at man har det morsomt og mestrer oppgaven som man blir satt til. Og der er jo jeg litt sånn at det er alltid hundeførers eller hundekjørers feil. Det er aldri hunden som har feil. Hvis hunden misforstår og ikke gjør som du vil, så er det fordi du ikke har vært dyktig nok. Der er jeg litt sånn stengt. Men går jeg der selv? Hvorfor gjør ikke bikkja som du ikke blir sint på bikkja? Det er ikke bikkjas feil. Det er du som ikke har vært klar nok i hva du ønsker, eller gått for fort fram. Og det gjelder for så vidt vi skal gi beskjed til andre I laget og slik også. Det kan virke litt urettferdig alltid skylde på hundekjøreren og hundeføreren, men hvis man har det som utgangspunkt, så kan man analysere situasjonen, og det kan være lurt å se hva gikk galt nå, og ta noe time-out hvis ting går som man forventer, så ta noe time-out og se hva må vi gjøre annerledes, og da det ofte en selv enn man går I, tenker jeg. Mm. Det kan være litt tøft å si sånn, men som grunnleggende.
Ja, men det er liksom så viktig den biten der. Vi ser I forhold til ja, som du sier også, stress og læring da, ikke sant? Det skjer jo ikke noe læring når hunden I stressmodus. Og det mange ting vi driver med som liksom på en måte terping og hvor hunden på en måte går over en mer sånn stresssituasjon og så gjentar vi og så skjer det egentlig ingenting og så neste gang så situasjonen akkurat det samme og så skjønner vi ikke hvorfor og så det fordi at vi har ikke vært I stand til å på en måte lese hunden da og lese hva som er stresspåslag da rett og slett.
Nei, om veldig mange av disse tingene utgangspunktet veldig stressende. Altså det å stå I en hundeflokk og skulle ut og trekke, det jo veldig stressende. Det å få fugl I nesa og ut I jaktterreng og kanskje ikke minst begynnelsen av sesongen og så videre, det stressende I seg selv. Så der gjelder det for oss å ikke prøve å jasse opp situasjonen enda mer med vår atferd. Der ser kanskje lydighetsfolk kan se litt på det, hvor man hun gjør alt rett på trening, og så når man tar på seg konkurransevesten, så går det av dundas hver eneste gang, fordi at ender dette at nå det stressnivå, og så går liksom det ned. Men da må man skjelle på seg selv, som sagt. Men altså, det er jo uheldig I seg selv, altså sånn dyreværsmessig, og en hund som veldig stresset. Men det går også da på at da helt overbevist om at stresshormonene og manglende restitusjon og mindre fokus gjør at det blir mer skader. Så hvis det ene som man opptatt av å unngå skader, så også se på den mentale siden. Og det begynner man jo med en gang valpen født, og med en gang valpen I hus I hvert fall, fordi at det, jo mer man kan sosialisere og eksponere hunden for ting, jo mindre stress blir det med de ytre faktorene, og så kan man ha fokus på det man jo som sagt stressen I seg selv, at alt det en hund skal lære oss å prestere. Vi har jo ganske store krav til disse hundene våre når vi tenker oss om. Så jeg tror det stor grad av forskjell mellom de som lykkes og de som ikke lykkes. I hvert fall de som lykkes med å ha et harmonisk hundehold. Det jo, og kanskje sier jeg det mer enn mange andre når de kommer til meg med skadede hunder og slikt, men og det fall del. Altså, det jo toppidrett vi driver med, sånn at hunder kan bli skadet. Det ikke, du trenger ikke på en måte det nødvendigvis her. Shit happens, ting kan skje, men vi må prøve å minske risiko på at det skjer med å legge det rette mest mulig, og det gjelder da fra kenneldriften og altså kjøringa, altså hvordan kjører du hvis man kjører for eksempel til eller hvis man begynner å få flere hunder og har hund på henger, hvordan kjører man kjører henger så det nesten ikke borte I brems, man kjører veldig mykt og pent etter beste evne, det jo for så vidt hvis man kjører bare med en bil bak i stasjonsvogna også, bråbremser og hvordan sjapper de av når de kommer, for å komme frem til der du skal trene, for eksempel. Sånne ting har noe å si, og som sagt, en liten sånn ting som går litt mer på sikkerhet, da. Men ikke å ligge inne I bilen I 2-3 timer, litt stiv og spent, på mange vis, og så hopper den ut, og så det glatt utenfor, og så sklir den, og så får du en skulderskade, liksom som en hund som jeg opplevde som falt og brakk hjulet, sant? Altså, veldig unødvendig. Det bare å, trenger ikke løfte hunden ut, men man kan lære hunden at den ikke skal hoppe ut før den får lov, sette på et bånd, ta og støtte hunden litt grann under og kontrollere uttoppet. Det koster liksom ingenting. Det ikke slik at jeg ber deg om å flytte på landet for å unngå skade. Her det bare det å legge et system for å ha en kontrollert utgang av bilen. Og det litt som sikkerhetsbeltet. Det kan gå bra hele livet, men det så utrolig kjedelig den gangen du da ikke har sklir, og du kunne ha forebygget det med å kontrollere uttoppet. Og så har du kanskje en skadet skulderen for 3 måneder inn i september. Det er ikke så morsomt, og det koster ikke så mye. Og sånne ting, kroker som ryker, slåsskamper, altså det er... Det går an å si han litt, grann, og ikke bare sleppe ut og miste fokus og ta kaffekoppen hvis man ikke kjenner hunder rundt. Noen ganger så må man si han hvilke hunder som går bra sammen, og så man ikke får et bitt I en tjene eller noe sånt som helt unødvendig, fordi man kunne tatt og ordnet med at det ble en litt bedre hilsning, for eksempel, da, som bare litt sånn... mangler fokus rett og slett, det har ikke noe med kunnskap eller noe sånt, og det bare med å ha tankegangen om å tenke sikkerhet på veldig mye. Amundsen sa jo det at når Scott døde, var jo ikke så snilt men etter historikken så sa han at det finnes ikke uflaks, det finnes bare dårlig planlegging. Så det kan man gjerne tenke på litt nå, hva kan gå galt på den neste treningsturen, sånn som I dag da, for eksempel. Så her nede så var det, hadde snødd en god del, og så hadde regnet på slutten, så det var en sånn der skare på 1 centimeter, 2 centimeter, som bikkjene gikk gjennom, og som var helt håpløst, og som veldig utsatt for å kutte opp beina. Så da, bikkja mi var smart, da har jeg bare én, jeg trappa ned, har bare én brun gående rundt der. Han var smart nok å gå på skia mine bak meg, så jeg fikk knust skarene på han. Men hvis jeg hadde ville, så kunne jeg ha sendt han hjem. Jeg kunne satt på han trekkelina og sendt han fram, men da hadde jeg vært skadet og sikkert fått noe kutt I noen poter og sånt, som gjorde at han ikke ville kunne gå på en 3-4 dager kanskje, og det hadde jo bare vært dårlig planlegging fra min side, fordi jeg så jo hvordan Staran var. Så man skal ikke unngå problemer, men man skal planlegge for å håndtere dem. Mm. En sjelden gang så må man kanskje unngå helt trening, men for eksempel trening på is, isføre glatte forhold, det noe som jeg en forkjemper for at man faktisk skal trene på, kanskje mest på hundekjøring. Vi helt avhengige av og til kjøre på is. Det kan sikkert overføres en del hendelser og episoder innen fuglen også. Men hvor plutselig så kommer du til Alta, og så det holke de første 10 kilometerne av Alta-elva. Og der må du ut hvis du skal være med på løpet, hvis du ikke skal dra hjem uten å starte. Og hvis du har trent da på å gå på is når bikkjene fokusert, når du har ATV med kjettinger på alle 4 hjula som gjør at du kan kontrollere situasjonen, så får du ikke skade når du kjører opp Alta-elva. Har du ikke trent på, det har vært alt for engstelig for å utfordre hunden på de vanskelige tingene, så kan du få en skade allerede før du har kjørt 15 kilometer av 1200 kilometer. Og så kan kanskje løpet være ødelagt fordi du ikke har gjort jobben godt nok med å forberede bikkjene på heftige episoder når du har kontroll. Men da gjelder det jo at bikkjene ikke for skitne, og du fokusert, og du skal ha kontroll, men du skal utfordre. Det en del av treningen, at det gjelder å ha kontroll, men allikevel må du jo strekke grensene, enn at du får utfordret det. Hvis du ikke utfordrer, så får du ikke noe progresjon. Det kan vi snakke litt om når det gjelder treningen også.
Men da, så, Men jeg bare tenker at da det vel miljøtrening da. Så, miljøtrening jo det du snakker mye om her nå, ikke sant? At vi skal være flinkere til å eksponere hundene våre for alle mulige miljøer, liksom, så de blir gode og miljøtrygge, liksom, sånn at man ja, på den måten rett og slett ja, takler flere forhold da.
Ja, og trygg i flere forhold, men så skal man gjøre det sikkert. Mm. Og sikkert må man føle når man vil planlegge på hva som kan gå galt. Mm. Ja, nei, og det går jo, ja. Så det går jo litt sånn over i det kan være en fin overgang faktisk til trening og periodisering, tenker jeg.
Absolutt.
For det handler så mye om planlegging og progresjon. For det veldig avgjørende at man ikke går for fort fram. Kan dere tenke den største risikoen for skader?
Tja.
Belastningsskader kanskje, da, hvis det blir brå, stor belastning på en hund som ikke er vatt med det kanskje, og så blir det brått utsatt for...
Brainstorming på det her, ja. Flere synspunkter. Setter det litt på spørsmålet her, ja.
Ja, ja det kan være traumer som oppstår.
Ja, ikke sant? Ja.
Ja, uforutsette ting da, som fører til skader. Mm. Ja,
ja sånn. Nå på vinteren så det bråstoppen i nedoverbakker, og ikke sant, da det full fart etter noen ryper eller noe sånt, og så da...
Ja. Alle disse tingene fører jo til skader. Men hvis du får den bråstoppen, og du har hatt en dårlig skulder før, så sjansen mye større for at du får en skade i den bråstoppen, enn om du ikke har hatt den skaden. Så den største risikoen for skade, det en tidligere skade.
Mm.
Sånn at det veldig viktig å prøve å unngå å få skadene. Skjer dem, så skjer dem, og så må vi gjøre det så godt vi kan. Men det å unngå skader og få skadeavbrekk, det veldig avgjørende. Det snakker man veldig mye om i human idrett også. Altså ha kontinuitet i treningen. Har du disse fotballspillerne som først blir skadet, så rehabiliterer de seg, og så begynner de å spille igjen, og så får de en ny skade, sant? Og så blir det liksom sånn stadig inntagende skader. Så det noen som går år ut og år inn uten å få noen skader, og dem gjør de ofte bedre. Så det kan man unngå skade, så har man vunnet veldig mye i forhold til trening og rehabilitering og tid og krefter som sådan. Så derfor så vil jeg anbefale at folk litt på den trygge siden når det gjelder progresjon. At man ikke går for fort fram. Vi har jo snakket om dette med at man må utfordre for å få framgang. Men man skal også være trygg. Og jo mer kunnskap man har, jo mer man har følt med på hunden, og jo mer treningsfilosofi og teori man kan, jo nærmere grensen kan man være for skaden uten å tråkke over den, enn om man ikke har kunnskapen. Og sånn sett så det farlig å kopiere andre kanskje som dyktigere på det, eller som har andre typer hunder og når det gjelder treningsmengde og treningsopplegg, for det din hund som det gjelder, som ikke skal bli skadet. Så hvis man i tvil, hvis man får litt sånn dårlig følelse, så det mye bedre å ta en hviledag ekstra, enn å presse gjennom og håpe det går bra, og ende opp med 3 ukers skadeavbrekk. For da trening er veldig ferskvare, så hvis man ender opp med å ikke kunne trene skikkelig på 3 uker, så mister man jo mye mer effekt enn den ene dagen som man måtte la være å trene. Da snakker vi jo i stor grad fysisk, men jeg tror også dette kan faktisk overføres en del til mentale träning att man stoppar med leken är god så så man inte får ett tillitsbrudd på den mentala sidan också som kan vara vanskligt att komma tillbaka till. Så så det man har lite som bevisste förhåll till och lära sig att läsa hunden hur mycket den tål det och gå försiktigt fram och gå från succé till succé. Och det gäller också efter rehabilitering eller efter skada då och när man rehabiliterar hvis man ökar för fort där så måste man ofta gå tillbaka till scratch. Hvis man ökar lite grann så går det bra. Så kan man öka lite till nästa dag eller uka efter hur man nu ser på det och så går man gradvis framåt för hvis du då ser att det är lite grann tillbakefall så är det kanske bara en liten justering istället för att gå helt tillbaka. Till scratch. Så var lite konservativ och absolut var lite realist med på vad du har gjort och då kan man gärna tänka lite på som baklängstänkning som är väl vanlig inom en human idrott men också ganska vanlig eller mer vanlig vill jag säga si, inom hundekörning. Hvor vi vet at vi skal kjøre Finnmarksløpet i mars, og da vet vi hvor vi vil være treningsmessig i desember, og hvor vi, hvis vi skal være der i desember, så vet vi hvor vi skal være, må være i november, og så videre. Og det nytter ikke å ta inn noe trening. Hvis vi mister noe trening, så må vi på en måte bare ta det fra der vi er, og være litt på hvor mye vi har gjort. Så stedet for å, å se hvor jeg er her nå, og gå ut fra det med treninga, så tenk 8-9 måneder frem med tid, og så finner du ut hvor du har lyst til å være, og så følger du det tilbake, og så ser du hvor du må ende opp på de forskjellige tidspunktene i treningen, og hvor mye det kreves for å komme seg dit du vil være. Med tanke på at du faktisk da må ha en progresjon hele veien, at du ikke plutselig kan hoppe over noen steg og tro på julenissen og hellige ånder, som gjør at du plutselig får noe formtopp som du ikke har lagt til rette for. Tenker dere sånn?
Jeg tenker litt på akkurat det her med jakthunder da, og på en måte forberedelse mot jakt da, jakt og den tida der, fordi jeg har liksom, jeg har vokst opp med en far elgjeger, og ja, han var veldig flink til å gå turer og sånne ting, han var ikke så flink til å kanskje sykle og sånn, eller få masse kondisjon, det var sånn standard var jo at bikkjene, ja, uansett, ikke sant, så jakter de jo litt over sin evne, de har en veldig høy jaktlist, ikke sant, og er på jakt i, ja, la oss si at de jakter en 3-4-5 dager da, og så, da er det tomt, og da var det til, husker jeg, da var det ned til dyrlegen å få B-vitaminsprøyt, og som alle tenkte at det er jo liksom underverket da, men det at man klarer å bygge opp liksom dette her med treninga, og jeg tenker liksom litt på, ja, hvordan du tenker der i forhold til både med å varme opp, gjør man det liksom i forhold til en hund, eller skal man på en måte bare rett på sak, eller og etterpå, ikke sant? Hvor opptatt er du av at man på en måte, ja, at man blir strekk og tøy og bøy som vi mennesker gjør, det forestiller meg at det litt det samme for hunder også sikkert.
Ja, vi strekker jo ikke og bøyer så mye når det gjelder løping på mennesker lenger. Det har man jo gått litt inn og bort ifra.
Ok.
det er ikke skadeforebyggende å tøye, har det vist seg. I hvert fall ikke før aktivitet. Bare for å ta det da.
Ja, det er litt spennende. Veldig spennende.
Det er veldig mange snakker om at de vil ha kurs i tøyning og så videre, men løpere tøyer ikke mye. Du må ha en viss grad av smidighet.
Ja.
Også for å fungere ute i terrenget for å få vridninger rundt svinger og så videre. Men de aller fleste hunder har nok smidighet hvis de ikke har vært skada faktisk. Jeg tøyde aldri hundene mine. Så fremst det ikke var en del av en rehabiliteringsstat. Så hvis muskulaturen blir skadet, så kramper den seg sammen og snurper seg sammen, og da kan det både få stivheter muskelvevet og så ikke minst I bindevevet og da kan stretchingøvelser og bevegelighetstrening være veldig avgjørende men når jeg får inn en hund som ikke har vært skadet så den myk nok så, og det gjelder for så vidt også når det gjelder, gjelder mennesker som løper så går man inn I litt mer moderne sånne podcaster eller løper langdistans og løping og sånn, så tøyer det jo nesten ikke det helt tatt. Det kan være litt behagelig, det nesten litt sånn yoga-inspirert med å få litt sånn, det kan være mentalt ordentlig og føle seg smidig, ja. Men man trenger ikke det for å løpe, og det ikke skadeforebyggende.
Nei, for det mange som snakker om det, dette her I hundene, altså det jo en del, altså det vel litt business også, tenker jeg, men dette her med tøy og bøy og strekk og greier, ikke sant, at det liksom så veldig viktig, men det veldig spennende å høre da, at det har ikke ja. har så mye for seg.
Da har de ikke følt med I timen, rett og slett.
Spennende, ja. Veldig bra.
men oppvarming har jeg veldig stor tro på.
Ja, ja.
Det ikke det samme. Og det holder de jo fortsatt på med inhuman, for å si det sånn. Det ikke sånn at de går ut på Bislett, og så går de rett ut fra garderoben og drikker litt cola, og så sitter der og, med beina kors, og så løper de, går de ut og tar... løper 110 meter hekk, sant? Ja. Da blir det problemer. Og jo mer eksplosiv og jo mer utfordrende aktivitet, jo mer oppvarming trenger du jo. Du maratonløper, så trenger du kanskje ikke varme opp veldig mye. Du varmer opp noe for opp lungekapasiteten og så videre. Men du hekkeløper, så må du varme opp vesentlig mer, eller 100 meter løper. Mm. Og sånn det litt innen hundverden også, tenker jeg. En agility hund bør være godt oppvarmet. Jeg var bevisst på, og jeg veldig bevisst på det innen hundekjøring, at innen langdistans, at hunden skal få gå seg til. For eksempel når de ute og kjører løp og de kommer ut fra sjekkpunktet, en smart hundekjører da prøver aldri å få fart eller noe sånt den første halvtimen. Da skal de bare få gå seg til og tusle I gang. Hvis du ikke gjør det, så faller ofte intensiteten utover. Men hvis du lar dem varme seg opp og pisse og drite litt og ta det med ro, da nå snakker vi om hundekjører I langdistansløp, halvtimes tid på å varme seg godt opp på halmen, så kommer det ofte veldig mye styrka ut av den etappen. Når det gjelder runderinger på lydighet og det gjelder jaktbikkjer, så det en kjempefordel å varme opp. Det kan være litt komplisert kanskje, men ideelt sett så skal man nok ha litt intensitet på det. Man må bli litt grann varm, og dette vet vi veldig lite om. Det forsket mye på mennesker, men det ikke forsket på det på hund. Jeg innbyrder meg at med alt mulig annet, så varme hunder seg fortere opp enn mennesker gjør. Mennesker må du faktisk ha en 20 minutter, halvtimes tid med ganske høy intensitet for å bli varm. Nok, for å si det sånn. Jeg tror det kanskje går fortere på hund. Men noe bedre enn ingenting, og det klart at hvis man har å gå litt, har litt avstand å gå inn I terrenget, så kan det være en fordel I forhold til hvis man stiller bilen rett ved siden av treningsfeltet og går ut der, og det full fart ut I kvist og pass og steiner og humper og dumper. Så det mye mer skadeutsatt. Og hvordan skal man da forvarme opp? Altså man, for det første jo dette med kommunikasjon, da, med å styre intensiteten. Og der det også, det relaterer jo mye til hundekjørere, da, siden det jo liksom min spesialitet, men jeg mener jo vi skal være hundekjørere, vi skal ikke være hundeveheng, så vi skal faktisk styre intensiteten til hundene. Når jeg ber om mer fart, så skal jeg få mer fart, og når jeg ber om at det skal gå rolig, og ikke bare gå roligere, men faktisk trekke mindre, så skal jeg også faktisk ha den kommunikasjonen med hundene, og det mener jeg at man kan gjøre. Så jeg lærte hundene, og da det jo sånn, gjør du det mange nok ganger, så tror du det skal være sånn. Så da gikk jeg ofte veldig rolig ut, så de trakk faktisk ikke veldig tungt ut fra hundegården min. Til det var gått noen kilometer. Og så økte dampen liksom. Men man kan, ja, for det første så jo bikkja kald da, når den sånn, selv om man ikke kaldfrosten, da den jo kald muskulært når den ligger I bilen. Så da, som vi snakket om, tar man det pent og pynter ut der, og går litt grann, lar den for pisse og drite og snuse litt rundt på parkeringsplassen eller hvor man Og så kan det absolutt være lurt, tror jeg, å drive litt innkallingsøvelse, for eksempel. Noen spurtøvelser. Hvis man ikke klarer å løpe rett fram på en skogsbilvei, I litt høyt tempo, og ikke tåler det, så tåler den jo ikke å løpe ute I terrenget, på å si det sånn. Og det vil kunne forberede den på de aktivitetene som skjer ute I skogen eller på fjellet.
Ja.
Så alt bedre enn ingenting, men jeg litt fokusert på det, og kanskje, det må dere liksom se på hva som lar seg gjøre, men styre litt identiteten, ikke kreve kanskje full fart med en gang, og jaktprøver og sånn kan jo være problematisk hvis det blir lenge mellom hvert slipp og så videre, men da kan det nytte og tror jeg det bra med passiv oppvarming også. Sett på et godt dekken, selv om det ikke kjempekaldt. Selvsagt ikke sånn at hvis det 20 varmgrader, men en hvilebag eller noe sånt, eller pass på det varmt I bilen, så det passiv oppvarming kan absolutt være nyttig. Bare et forsøk på det på fotballspillere, som var interessant, hvor man... Fotballspillere veldig flinke til å varme opp før kampene, men ofte så I pausene så blir de sittende og stille og høre på treneren, så da blir de kalde I løpet av pausen, og så viste det seg at de spilte dårligere fotball, og det var mindre smidig de første 15 minuttene av andre omgang. Og da var det noen som satte dem I sånne overlevelsesdrakter fra Nordsjøen, ja. Og passet på at de fikk passiv varme fra det, og da spilte de bedre.
Ja, for det akkurat det jeg tenkte på I forhold til at ikke sant, jaktprøvene til våre da, med fuglehunder jo det at vi har et slipp som en sånn kvarter halvtime, ikke sant? Og så da går det jo I 200, og så det inn igjen, og så det liksom din tur neste gang. Da må du gå og vente til alle andre har fått liksom sin runde da. Og da, ja. Det å klare å holde dem på en måte, ja, så klare som mulig fram til neste slipp. Liksom det, ja, det må vel handle om å kle dem godt inn og gjøre det best mulig sånn, da.
Ja, litt. Hvis man finner et område hvor man kan drive litt innkalling og sånn, hvis man vet man har. Og jeg tenker jo, det kommer litt an på hvor man og sånn, men å ta med en liten sånn sammenlengbar sykkel, så man kan sykle litt opp og ned hvis det en skogsbilvei eller noe sånt I nærheten.
Ja, det blir ikke så veldig aktuelt. Vi går jo ut I fjellet, kan du si, og det ski. Så på den måten så får vi jo en passiv oppvarming fra bilene og til slipp og sånn. Ja.
Går man på ski inn, sant? Så, eller har bikkja bak seg litt sånn når man går inn I terrenget,
ja.
Så får man en det veldig mye bedre enn å slippe det rett ut av bilen. Altså, det litt sånn avhengig av hvor... Hvis folk, du har disse her treningsfeltene sant, inn I gjæret, hvor du kan kjøre helt fram til gjæret, og hvor folk slipper fire bikkjer inni der, og det går hurra meg rundt. Det ikke ideelt. Da bør man tenke å snakke litt med dem som med, at nå tar vi og varmer opp litt og har litt kontroll på bikkjene til å begynne med. Men noe bedre enn ingenting. Så passivt, og så hvis man går da på ski, så kan man kanskje da, og kanskje kan man, kan man kanskje påvirke miljøet litt, og tenke at man har rett til å rettelegge litt grann prøvene, sånn at det litt rettelagt for litt oppvarming, sånn på sikt.
Ja, jeg vet ikke hvor lett det fordi vi jo ute I, men det, la oss si at du, når du nærmer seg din tid, da, at du kanskje, du tar snur og går motsatt vei og får en sånn liten sånn ja, litt
sant,
puls da og kommer altså, tilbake og klar
bare tenker jeg litt om det men jeg har liksom kjørt opp et skutespor ved siden av som en sånn oppvarmingstrasé det gjør man jo nå på underløp at man tilrettelegger for folk da varme opp bikkjene sine på siden av sporet liksom utenfor der de ikke forstyrrer Så det är noe med å, det är noe med å holde fokus på det og så gjøre det beste ut av det. Så har det jo gått. Mye går jo bra også, men man, ting kan gjøres bedre. Og hvordan vi gjør ting I dag ikke nødvendigvis sånn vi gjør det om 10 år heller.
Neida, det klart.
Men oppvarming etter beste evne tror jeg nyttig. Uttrening, det kan være veldig nyttig å lære hunden disse uttrøningsøvelsene, for hvis hunden blir skadet, for en tricepsskade for eksempel, muskel I skulderen, så kan det være veldig nyttig å tøye da I rehabiliteringsperioden for å normalisere bevegelsen I den skadede muskelen når den I ferd med å reparere seg. Og da det veldig nyttig at hunden ikke det første gangen han har vært borte I øvelsene. Så lære inn tøyeøvelsen og lære å bli håndtert og trukket og bøyd på. Veldig fint. Og det andre med tøyeøvelser, som egentlig bevegelsesundersøkelser, det og det et veldig viktig poeng, og det hva normalt? Så det å tøye ut, ikke for å tøye muskelen, men for å sjekke for eksempel at høyre og venstre bein går like langt, her skal de jo utgangspunkt gjøre. Og hvis du plutselig ser at det ene benet ikke går like langt fram som det andre, så kan det være et eller annet galt på ferd, og så bør du helst finne ut av det. Så å vite hva som normalt veldig nyttig for å vite hva når noe galt. Der kom sånne tøyekurs der kommer veldig fint inn og lære å håndtere det, men det bare å bøye og tøye litt på hundene til hundens toleranse. Hvis de ikke biter deg, da har du tatt det litt for hardt. Så må du ta det litt skålsomt. Be om lov. Jeg opptatt av det at vi skal kommunisere med hundene. Og så kan det være lurt å lære noen knep, men bli kjent med din hund. Så vet du hva som normalt og så kan du reagere når ting ikke normalt for det kan være en viktig ting for å vite når du skal gå til en dyrekiropraktor jeg vet ikke om vi kanskje kan komme eller hadde dere noen kommentarer eller spørsmål videre på dette med periodisering av treninga
Jeg kan spørre sånn, hvor lang tid tar det å på en måte bygge opp en kondisjon da, som på en måte god nok for høy intensitet da, eller over litt tid? Liksom, hva tenker du, hvor langt fram, når må vi begynne å trene? Når må vi begynne å trene, ja.
Nei, altså det kommer jo an på hvor bra det skal være. Men det nok litt sånn som på mennesker selv om det går fortere men vi har jo sett at unge hunder for eksempel går ut mye mer på finnmarksløpet enn hunder som 3-4 år sånn at treningsmengden året før har faktisk stor betydning for formen året etter Og de fleste hundekjørere, som sagt, de tenker nok målrettet trening 6 måneder frem I tid,
ja.
Som et minimum på mange vis. Da snakker vi litt om en ideell verden, og så det noe som veldig viktig, og det at vi må være realistiske på dette her. Hvis man ikke oppnår og klare å gjøre alle disse tingene som man burde gjort, så må man innse det når man da skal ut på jakt, og så må man si at hunden min ikke så god form som naboens bikkje, eller sånn som jeg kunne ønske at den var, så min hund kanskje bare klar for 2 dagers jakt, I stedet for 4 dagers jakt, selv om jeg har terreng I 4 dager, og da må man ta kanskje den hviledagen på 3. dagen, så man kan jakte litt den 4. dagen, og være edruelig og ærlig på det men vi ser nok og det er den langtidstreningen altså det å få en god trening på og god progresjon på en unghund ikke gå for langt så han blir overtrent eller skadet men det vil ha betydning for hvordan hunden når den 3-4 år faktisk hvordan du trener når den 2 Men dere har jo problemer med bombfangen og slik, som gjør det litt ekstra problematisk med når dere skal være I form. Men hvor mye dere trener da fra liksom... Jeg kan godt tenke meg at dere kan begynne målrettet trening, og det gjør jo mange av dere rundt juletider og komme dere gjennom skisesongen og få godt, og det ikke bombfangen man får trent I fjellet, og få ganske mange mil inn. At det danner et grunnlag som man faktisk har nytte av også da til kommende høst. Og der det jo også litt sånn at det kan være lurt å ikke trene alt samtidig. Altså, det ikke sikkert du skal trene veldig fysisk tungt hvis du også skal drive med skinarbeid når det gjelder kommunikasjon og innlæring av kultur som jeg gjerne liker det. Og hvis du har lyst til å øke farten på bikkje og intensiteten, så skal du kanskje ikke ha alt for mye mengdetrening og så videre. Periodisere det kan også være lurt. Kjøre sånne bolker. Og der kan en bolk komme man må holde kroppen litt overrasket. Kroppen må ikke vite hva som skal skje til en viss grad. Så man øker gjerne kanskje der 3 ukers tid, og så trapper man ganske kraftig ned, kanskje reduserer 30% på treningsbelastningen, og så da I uke 5 da, på en måte, så øker man på den igjen, og så øker man I 3 uker, og så trapper man kraftig ned igjen, så man hele tiden varierer. Fordi det denne variasjonen å holde kroppen overrasket, som gjør at man bygger noe, for kroppen vil gjerne motvirke og få overraskelser, sånn at hvis du løper en 5 kilometer, da, du løper en 5 kilometer, så, og du løper en akkurat samme runden, samme veien, og I samme farta, så det ikke sikkert du blir I bedre form av å løpe den 100 ganger enn å løpe den 20 ganger. Da bygger du bare ut den formen du har kommet til, og så holder du deg der. Du går ikke ned, men du holder den der. Så da det kanskje bedre å løpe en 3 kilometer en dag, og så løper du en 7 kilometer en annen dag, og kanskje mengden, totalmengden av trening blir den samme. Men du har hele tiden en variasjon, og du har en tanke om hvorfor du vil ha progresjon, og hva du vil trene på. Da. Så det også en del av den progresjonsgreia. Men har man fått lange skadeopphold, eller man har vært syk selv, eller noe sånt nå, så... og hvis jeg har vært I god form så kan man ofte øke ganske fort opp hvis ikke jeg tåler det for så vidt så det for så vidt en positiv ting at hunder det ikke så veldig kritisk om en hund får en måned fri det ikke ideelt men hvis grunnformen til bikkja gjennom mange år har vært god så tåler man ofte det
Vi har jo båndtvang tett opp mot jaktstart. Ja. Og den begynner jo allerede I april måned. Så det jo et sånt... det jo ofte en varm sommer imellom, på en måte. Hvordan ville du liksom lagt opp... Hvis man sitter og hører denne podcasten da, og tenker at man litt på hæla allerede, og ikke har fått de skiturene man burde hatt... Hvordan vil du tenke liksom fram mot 10. september?
Intensiteten må relativt godt opp. Trening I varme, det må man selvsagt være klar over, men det litt en tilvenning. Det også en godt trent hund, tåler bedre varme enn en ikke trent hund. Men det nytter nok ikke bare å gå, altså, eller jogge for den saks skyld. Det for så vidt en restitusjonstrening. Men jeg tror man må på sykkel, sparkesykkelvarianter, eller frislepp I terreng som det blitt flere og flere sånne treningsfelter. Hvis vi snakker om å få maksimert det her, ellers så kommer man til jakta, og så har man ikke gjort det man kan gjøre, og så må man da igjen stikke fingrene I jorda og si at nå ikke vi så god form som jeg kunne ha den. Og det på en måte en ærlig ting å si, men man må opp I en viss intensitet. Og svømming kan være bra for kondisjonsmessig, men man må trene på det man skal bli god på. sånn at det var jo, var det 2018 det var så varmt? Var det ikke det? Mm. Hvor veldig mange jaktfolk svømte veldig mye, fordi det var rett og slett for varmt å trene, så de kjølet seg og de fikk ganske god kondisjon og endte opp med mye skulderskade, for de var ikke vant med å løpe og tålte ikke belastningen fra løpet på i terrenget rett og slett, fordi du får ikke styrka svømming er veldig fint kondisjons- og styrkemessig, men du får ikke herdet leddbånd og bein og sånt på samme måte som når du får støte fra løpinga. Så jeg tenker nok at man må på sykkel eller sparkesykkel, eller hvis man har flere hunder etter hvert, så kan dere jo slå dere sammen med en hundekjører og lære litt og ha noen vogner og så videre. Det er jo flere av dere som har både 3 og 4 hunder etter hvert, og da kunne drive med litt trettrening, og da er det kanskje klokka 5 om morgenen, hvis det er da det er. Jeg liker å trene om morgenen hvis det er varmt, fordi at da er det kaldere. Det er bedre å trene inn mot varmen enn å trene fra det er varmt og blir kaldt, det er min erfaring. Så når ivrige hundekjører, de er oppe klokka 5 og trener før det blir for varmt, og så tar de fripakken. Og hvis du ikke vil det, som er helt greit, så får du ikke hunden i så god form som det du kunne fått den. Men, og det er greit. Men du må ha på litt inklusjon. Ja.
Det er bra. Interessant.
Jeg vet ikke hva tanker dere har rundt det. Svømming er bra det, men det må være et, litt som et tillegg. Det kan ikke være liksom hovedtreninga.
Vi snakker jo veldig mye om det med liksom, at vi er jo redd for varm asfalt og alt det greiene der, ikke sant? Og varme dager, at vi snakker jo mye om at det er fint å kunne svømme litt med hunden og kanskje padle ved siden av en kajak eller et eller annet sånt nå. Vi snakker om fine ting, så det er jo flott det. Altså,
men det er bra det, men det må være, du må ha, og det krever jo mindre trening for å holde ting ved like enn for å bygge opp, sånn at du kan absolutt trene kondisjon og også muskelstyrke, men du får ikke løpskapasiteten. Og varm asfalt kan man jo være litt forsiktig med, men igjen da, vi hundekjørere, vi er liksom vant med å drasse med oss 12 bikkjer og henger og 1 tonn med utstyr når vi er ute og trener, og da kan dere feste en sykkel på bagasjebrett og dra ut og finne en skogsbilvei som kanskje er litt mer skyggefullt område enn å ta bra på.
Ja, absolutt.
det er litt hva man legger i det som sådan. Det er realistisk med hva man kan. Så heller bytte ut kona og flytte, tenker jeg, hvis det blir sånn.
Det er mange som gjør det.
Ja.
Men du var innom det, men dette med fôring og vanning og sånn, det er en viktig byggekloss i helsedelen av HMS-en.
Ja, det er viktig, og det er såpass viktig at der tror man nesten, og der er det noen folk som også er flinkere enn meg, at der bør man nok ha en egen podcast til det, tenker jeg. Men lytt til erfarne fjellfolk og så sånn, og ikke finne opp ruttet på nytt der selv, på din egen del. Du må ha et kvalitetsfôr, og du må ha en kvalitetsregime med nok proteiner og slikt. Og vanning. Det er viktig å få i den vann. For så vidt om sommeren hvor det er vann tilgjengelig, så gir jeg jo vann underveis. Men det kan være å stoppe ganske hyppig, bare få skylt ut på en måte det slime som danner seg. Det har vist seg at det bør til varme og så videre, med at de ikke får pustet. De svetter jo ikke, så det er jo veldig mye av på en måte, avkjøling gjennom munnen, og de er veldig slimete, så vil ikke den varmeutvekslingen gå like bra. Så ha med vann hvis det ikke er vann tilgjengelig i skogen eller der du trener, og stopp ofte. Og slik, jeg må være ærlig innom at jeg vanner ikke så mye på sommeren og sommertrening. Jeg får lov til å trene ganske mye på sommeren. Da stopper jeg allerede rett en kilometer og lar den få litt. Noen bruker alt for mye, så den kaster opp og sånn, så det må man passe på. Men da trener jeg jo relativt kort også. når vi snakker om relativt kort avstand, så jo det en, opp til en, en par mil som sådan. Det jo relativt kort for oss lange stående underkjørere. Vi ikke, vi snakker kjører langt, langt, så det jo snakk om 30, 40, 50, 70, 80 kilometer. Og så da om vinteren det jo viktigere å vanne dem på forhånd, som vi sier, altså at, at vi søker med hageslangen, men men da gir vi dem noe slaktavfall eller kattemat kan være fint, altså sånn boksmat, få litt smak på, på vannet, og så gir en, gir en sånn halvliters, en god time, halvannen før de skal ut. Trenger ikke alt, alt for mye heller, men, men det gir vi jo da gjerne suppe på morgenen også. For å ha fyllt to, mer eller mindre to fulle foringer på vinteren, så den blir på en måte vannet naturlig med frokosten. Mange underkjører gjør det, men hvis man går ut og, og sjekker og planlegger, så, så halvliter en god time før, og får dem til å drikke det, fordi at det litt smak på det, det kan være nyttig. En, det har jo vært noen undersøkelser som viser at det har vært en sånn myte om at sultne jakthunder jakter bedre, og det faktisk en myte. Det har vært motbevist at de finner mindre fugl hvis de sultne, at de har faktisk gått av en liten frokost, at de får blodsukker opp på en måte, enn at de har fokus på å være sultne. Så, så der kommer det også litt med såkalt snacking som vi driver med og fyller på litt på tanken det ser ikke jeg og da kan det være en sånn ja, sånn lunsjpose som sagt eller, eller en sånn laksefilet på 125 gram eller noe tilsvarende gir vi jo, men det ikke noe poeng hvis man under to timers trening, men jakter man en god god periode før lunsj og en god periode etter, så så man absolutt gi dem også lunsj for å fylle på, på tanken. Men jeg føler at kanskje ernæring et veldig stort tema. Krever en egen, egen kveld, tror jeg faktisk. Ja. Kanskje til og med. Ja. Det viktig.
Men vi har ikke snakket så mye om hundekiroprakti. Har du, liksom, avslutningsvis, om vi skal snakke litt om det, når man bør oppsøke, og litt sånn hvordan, man, hvordan du bruker dette liksom i, ja, i prosessen med å få en skadet hund på beina igjen, da?
Ja, ja det kan vi gjøre. Vi trenger kanskje ikke gå inn her akkurat innom hva dyrekiropraktikk er. Det er jo det er ikke kiropraktikk, og det er ikke veterinær, det er en egen profesjon. Dyrekiropraktikk er ikke noe kiropraktor lærer på skolen, og det er heller ikke noe veterinære lærer på skolen, så det må være disse som da har gått sammen om å utvikle dette her egne faget som kalles dyrekiropraktikk, eller dyrekiropraktor. Er du veterinær, så liker du gjerne å kalle deg selv veterinærkiropraktor. Men en veterinærkiropraktor er jo ikke en kiropraktor, og en kiropraktor er jo ikke en veterinær. Så det kan være greit å holde de tingene adskilt. Man er jo, som dyrekiropraktor, så er man jo godt inne i dette her med muskel-skjelett-diagnostikk. Og behandling og forebygging av skader innen muskel-skjelettsystemet. Og jeg sier litt sånn at det liksom feltet mellom bare medisiner og operasjon. Kiropraktorer og dyrekiropraktorer, vi bruker jo ikke noen medisiner, og vi opererer jo ikke noe. Så det ikke noe alternativ til veterinærmedisin, men det et komplementerende behandlingsform, supplement til den øvrige veterinærmedisinen, som jo mangler litt på den fysiske medisinen, som jo fylles opp av fysioterapeuter og kiropraktorer og manuellterapeuter og osteopater og hva de nå heter alle sammen, som driver innen humanmedisinen, som jo et viktig felt innen både behandling og forebygging av, av skader. Og det feltet skal jo disse veterinærene dels fylle opp, og det har jo blitt egne rehab-veterinærer, men, men det et felt som dyrekiropraktorer og veterinærkiropraktorer har, har fylt ut, og det utrolig hva disse veterinærene skal kunne, sånn at det Det nok av og til at man, når man har spesialisert seg på et felt, kan, kan bidra og hjelpe litt. Så det kan være en ting som kan være aktuelt å oppsøke en dyrekiropraktor på, og det er, er hvis det er usikkerhet om hva man har med å gjøre. Hvis veterinæren ikke helt vet hva som foregår, alle er enige om at det noe galt, men hun responderer kanskje ikke så godt på behandlingen som blir gjort, og man er litt usikker på faktisk hvilke elementer og sånt som er skadet og hva som skal gjøres, så kan dyrekiropraktoren komme inn, og så kan man finne noe som for oss er en ganske kurant søk, men som man da ikke har lært innen innen veterinærutdannelsen, og vil kunne bistå og hjelpe. Så, så det, er man usikker eller ikke kommer i havn med den behandlingen, så kan, og det gjelder da muskel-skjelettproblematikken, altså hvis det gjelder allergier eller slike ting, så, så er det ikke noe hensikt å oppsøke dyrekiropraktor, mener jeg. Det noen som trekker stikken veldig langt i hva en dyrekiropraktor kan gjøre, men jeg holder med på muskel-skjelettsystemet. Så der er det mange veterinærer som setter pris på oss, at de kan rådføre seg med oss og få noen ideer om hvilke vev og strukturer som faktisk er, er påvirket. Mm. Noe annet som er en sånn viktig sak, føler jeg, det er ved forandringer. Altså, det, hvis ting forandrer seg, da skal man tenke over hvorfor de gjør det, og det kan være da et problem. Og mange lurer på for eksempel om hvis en hund passer, om det er en god passgang, om det er et problem. Nei, det trenger ikke være et problem det hvis den alltid har passet på en måte. Men hvis den har gått fint i trav og ikke hatt noe problem med å ha vekslet på ganglaget fra trav til galopp, og så plutselig begynner å passe, så skal man begynne å tenke seg om. Her kan det kanskje være noe at han prøver å avlaste eller kommunisere til oss at ting ikke er helt sånn som det skal være. Trenger ikke være noe, men da kan det være greit at man går litt grundigere til vei, så finner du ut hvorfor. Og da kan også når det gjelder muskel-skjelett og ganglag og smidighet og utførelse, så kan en dyrekiropraktor ofte bistå. Jeg opplever mange har gått med en magefølelse litt for lenge om at noe har vært galt. Det er et eller annet her, men jeg vet ikke helt hva det kan være. Han er kanskje ikke så intens, og den går ikke så langt ut som en pleier. Han går litt mer i hæla på meg. Burde liksom være bedre, men jeg ser ikke at det noe gærent, og veterinæren ser ikke at det noe gærent. Og da kan det kanskje være noe småplager, eller litt større plager, Som gjør at hunden ikke presterer sånn som den pleier å gjøre, eller har forandret adferd. Det kan være adferd som kan være helt normalt for andre hunder, men som er unormalt for den hunden som har relativt raskt oppstått. Da må man prøve å finne ut av det. Jeg hadde en elghund som gikk mye med GPS, og han var en veldig ivrig elgjeger og opptatt av hunden og treninga, så han fulgte opp og hadde undersøkt trackinga på GPS-en, farten på hunden, og når snittfarten gikk ned med 1 km i timen, så kom hun til meg. Da fant jeg alltid noe. Og så fikk hun da behandle henne, og så kom hun opp igjen på den vanlige marsjfarten sin igjen. Det var jo ikke noe som man kunne sett uten at han faktisk hadde GPS-en, hvis han ikke hadde følt veldig godt med. Han hadde jo ikke så god kontroll på bikkja si som det dere har, som jo ser hele tiden. Men hvis det er noe som magefølelsen sier at det er noe som er gærent, så er det ofte noe gærent. På den andre siden, hvis dere er helt trygge, og dere har fulgt med og kjenner hva som er normalt, og dere føler at nei, hunden min fungerer optimalt, så er det ofte ikke noe galt. Altså, hvis folk som har blitt fortalt at de skal komme til dyrekirurg og ta sjekker sånn når bikkja 2 år og 3 år og den liksom bare for å sjekke inn så de ikke inne I at det noe som galt og de dyktige hundefolk da det faktisk ofte null hull det er ikke unormalt at en hund ikke har noen problemer da kan man ikke reke hennes dyrekirurg I tid og ut I det men da må man jo følge med på bikkja si og ha et øye for å kommunisere med bikkja si
Men det sånn at I hvert fall, hvis jeg skal relatere meg til den prosessen vi har vært gjennom med kulling, da, så det jo I hvert fall det som på en måte ble observert med kuling, det vet jeg ikke om det var en ganske trenet øye til for å se at det var noe galt.
Ja. Ja, og jo bedre man trenet på det, jo bedre det. Men hvis du usikker, da, så det ikke farlig å gå til en dyrkirurg annet enn for lommeboka. Altså hvis dyrkirurgen kan si at det ikke noe galt, så det ikke noe galt. Sånn at hvis du usikker, så kan du gå, men der igjen da litt på det vi var inne på med tøyneøvelsene og så videre. At kjenne på hunden din, og kjenne på hunden når den ikke skadet, og gjennom hele oppveksten bli god og trygg på hva som normalt. Nå skal vi ikke gå veldig inn på kuling her, men han var vel kanskje ikke den mest typiske av alle, heller, sånn sett. Sånn at det finnes unntak og så videre, og det alltid unntak. Nå snakker jeg på en måte generelt her, det mer disse som jeg gjerne skulle hatt inne, og som folk venter kanskje litt lenge med, fordi de ikke tenker på det.
Mm.
Og det er, så hvis alle de som går rundt og har litt vondt I magen, og litt usikre på om hunden deres bra, kommer inn, så treffer vi ganske mange I forhold til kanskje, det ikke farlig hvis du utrygg på en hund som bra, så får du bare bli bra. Men eller igjen da, hvis veterinærene klør seg veldig mye I hodet, så gjør de så godt de kan, og de kan veldig masse, men vi har jo en tilleggskompetanse som I enkelte tilfeller kan bidra. Så selv om da veterinærene ikke foreslår det, så kan man jo spørre, ja, kan det kanskje være en idé å ta en sjekk hos en dyrkirurg? Som ikke da nødvendigvis I stedet for veterinær, men som et tillegg for å komme seg videre. Så det noe, og nå skal jeg si noe på en måte som går litt mot igjen da. Og det jeg nettopp har sagt at den ikke skal ha kontroll, og det at hvis man bruker hundene veldig mye, og kanskje hvis man har litt måttkader, så det mange av oss som anbefaler for jakthunder 3 ganger I året. Som kan være en veldig sånn, god sikring. Og det etter høstjakta, når man ferdig med høstjakta, ta en sjekk at alt på stell. Og da kan det være egentlig bare en sånn finpuss for å skal gå inn I vintersesongen uten at det noe smårusk, uten at det nødvendigvis noe skade. Og så det da etter påske- og skifturene, sånn at man kan gå inn I sommeren, tilfelle det da har ligget noe, så har man hele sommeren på seg til å rehabilitere det, så ikke man kommer til en kontroll, og skal være flink og ha en kontroll, og så kommer man da I midten av august, og så sier man at her det faktisk et litt problem. For som du sier, det ikke alltid like lett å se, og du ser det kanskje ikke før du begynner å belaste hunden, sånn at... Vi har jo opplevd da noen ganger at folk kommer da rett før jakta, og så sier vi dessverre, det 14 dager sykemelding, og du må rehabilitere den før du I det hele tatt nærmest kan starte, for ellers vil dette må være seg, og da det ofte gått kanskje fra førre jakt, og så har du ikke belastet for mye, så den har bare på en måte kapslet seg inn og ligger skjult uten å bli håndtert. Og så det jo da, hvis på en måte alt greit, så kan du ha en siste finpuss rett før jakta hvis du vil være veldig ivrig og være trygg på at det ikke noen problemer, eller man kan få noe hint om at ok, kanskje dette håndleddet ditt på hunden på venstre side må du følge litt ekstra godt med på, kanskje matere og tøye deler I andre, så kommer du deg gjennom jakta uten problemer, og det jo sånn som en dyrkirurg også kan bidra med, det å komme med gode råd om hvordan man skal løse rehabiliteringen eller ikke rehabiliteringen, forebyggingen da, på akkurat din hund. Og en siste ting som jeg har oppdaget ganske vesentlig, som jeg håper faktisk nesten alle følger opp, og det å ta en kontroll etter svangerskap, etter fødsel, sånn 7-8 uker etter fødsel, uansett om det eller ikke. Og det går litt mot min overbevisning om at man ikke kan undersøke under som det ikke valgt med, for å si det sånn. Men jeg har opplevd mange ganger at fødsel og svangerskap har satt inn noen problemer, i, særlig da bekkenområdet, som ikke man merker før hunden starter med trening. Og så da blir de ofte født, valpene blir født på en tid som gjør at de på en måte akkurat kommer seg til jakta, og så blir de skadet av jakta fordi at det er hengt igjen noe etter fødselen. Så det kan være en god forsikring, og da kan man ende opp med at det ikke er noe, eller så kan man ende opp med at det faktisk er noe som skal behandles, og da har jeg sett veldig gode resultater på å ta hånd om det, hvis det ikke har fått liksom modent, det har blitt liggende lenge etterpå, så det kan være en god investering som sådan. Så de, hva ble det? Fire ting, forandringer. Forandringer som man ikke helt skjønner noe av. Usikkerhet i progresjon eller skadeomfang. Eventuelt kontroll og etter svangerskap. Og selvsagt hvis det da noe sånn helt klart at det tydelig stink i ryggen, skulderhalthet eller noe sånt. Og så er jo mange av oss har jo lang erfaring og kompetanse i det. Det er jo, kan være langt sprang mellom dette med bare gi medisiner og være ro, og ha en litt aktiv behandling for å komme raskere tilbake i trening etter en skade.
Tusen takk for din Geir. Det har vært en veldig, veldig spennende episode. Jeg er helt sikker på at vi kunne snakket om dette her i timesvis.
Ja. Nei, men det får lykke til, ja. Det er en fin tid for trening av hund, så kom dere ut.
Absolutt.
Ja, fint det.
Ja, bra det, fint det. Ha det. Hei, hei. Det synes jeg var en spennende episode. Først og fremst fordi Geir ikke bare teoretiker. Han på en måte drevet med hundekjøring
ikke sant?
I mange, mange år. Så jeg tipper at han har fingeren på pulsen, som det heter. Da.
Ja.
Så det er liksom en teoretisk og praktisk innhemming til det, til problemstillingen, og det synes jeg er superspennende å høre om.
Ja, jeg kan jo si det. Jeg var jo lytter, og jeg synes sagt fascinerende å høre på fagfolk prate, så det var mye, mye klokt å ta med seg der.
Ja, det er klart. Noen av 30 års erfaring med yrke, og har drevet relativt aktivt med hundekjøring, så jeg tipper at han har vært borte en del skader.
Ja, da har du jo et fokus, ikke sant? Da har du liksom, da har du jo på en måte, du er i stand til å observere, du er i stand til å se hvordan ting utvikler seg, både positivt og negativt, ikke sant? Du har den der, hva heter det, den ballasten der da, som svært, svært få andre ikke har da.
Ja, og det faktum at han har jobbet ganske målrettet mot jakthund, gjør det jo superrelevant for oss, og forhåpentligvis også for lytterne våre da.
Det er jo viktig å ta med seg det som fra fagfolk og til de som driver litt mer på hobbybasis, så er det liksom den biten med å være realistisk og ærlig med seg selv da, og hunden, hvor man kanskje har, hvor man ligger an med i forhold til trening og
ambisjonene
ja. Mot jaktsesongen, at det må ha det bakhodet, at man ikke strekker strikken for langt, at da kan det fort bli skader, og da kan det bli mer jobb enn det.
Ja, de rekordensperiodene er jo ofte lange og seie liksom, og hvis du får noe sånn tett på jakta, så er det jo liksom alt det arbeid du ikke har gjort da, eller har gjort gjennom hele sesongen er jo på at ja, det er ryktet bak til start da. Det er jo kjedelig når sånt skjer.
Viktige ting for oss er jo kondisjon, og hvis du har en skade, så liksom, da blir jo på en måte vi, ja, både både mennesker og dyr, vi blir jo satt ut I forhold til det med å opprettholde kondisjonen vår, som jo en superviktig del av det å prestere I det vi driver med, da.
Ja. Og så, jeg beit meg litt fatt I det HMS-perspektivet også. Det lett å, når du har litt dårlig tid en dag, og liksom ikke tenke.
Ja.
Men hele poenget med den terpingen på HMS, ikke minst på arbeidsplasser, jo det at det skal på en måte bli en, at det en kultur og et muskelminne I det. Så det sikkert lurt å ha det kanskje enda mer bevisst da, enn det jeg, I hvert fall det jeg personlig har det da.
Jeg tror det sånn, jeg tror det
Ja, det gjelder det. Vel oss alle det.
Ja. Ja. At, så jeg synes det og så kan man liksom, ja liksom, det jo på en hund og det ment for å brukes på en måte, men det altså, det å ha de perspektivene med seg,
ja.
Med seg, tror jeg viktig å,
Det ikke, Nei, det, var... det ikke bare en sånn trekkoppmaskin, det skal på en måte tilrettelegges og gjøres riktig alt sammen på samme måten som alt annet.
Absolutt.
Så det litt underbygger seriøsiteten da, I forhold til den som virkelig får til noe, den får stjerne ekstra.
Absolutt.
Når de faktisk klarer å holde dette her
gående.
Ja, gående.
Over tid.
Ja, ikke sant? Ja. Det jo bare å understreke at disse her har skjønt det liksom.
Yes.
Mm.
Nei, så det, jeg synes dette var en veldig, veldig spennende episode, og masse nyttig lærdom.
Absolutt.
I det.
Vi må jo, jeg skal, han skal gjerne prate mer med.
Ja, nei, men han bor jo ikke så himla langt unna dere gutter, så det jo bare å rulle innom Brandbuen tur, det.
Han var jo sånn human kiropraktor også.
Absolutt.
Så jeg kan jo, Lasse, jeg har jo vondt I ryggen et eller annet sted, og så bestille time og så snakke ja. Veldig mye.
Bruke den timen og snakke mye. Ja. Ja, det ikke noe dumt. Det sikkert det billigste
ja.
Rådgiveren du får.
Ikke sant?
Ja. Men jeg skjønte, vi snakket litt med Geir før episoden. Ja. Og det å være hundekiropraktor, det ikke et helgekurs.
Det ikke et helgekurs.
Du må enten du, ja. Være veterinær,
ja.
Eller du må være humankiropraktor først.
Ja. Så det ikke sånn folkens at det bare å finne et kurs for å bli dette her. Nei. Du må ha
en De har solid, klinisk kompetanse ja, på en måte.
Du må ha en solid klinisk kompetanse ja. I forkant for å kunne starte på en sånn studie.
Og det er mulig at Geir glemte å si det på podden, men det er viktig for oss å understreke det. Dette her ikke noe tull, liksom.
Nei, nei, nei.
Dette her folk som,
men sånn var
som kan det.
Ja, sånn var vel litt tankene før år, liksom rundt dette her med kiropraktikk, at det liksom, hva var det liksom? Mm. Litt sånn konkurranse mot medisinen da.
Mm.
Men så har det jo liksom etablert seg og virkelig, det jo noe som har sin rett da.
Ja, alle som har hatt vondt I ryggen eller mot nakken har vel opplevd det.
Og legen min, han sa jo bare, jeg kom helt skakk I ryggen, liksom, og sa, du skal til kiropraktoren først, yep. For kan du få komme inn etterpå.
Ja.
Ikke sant? Så det tror jeg alt ja, det en helt annen holdning nå I dag, da.
Når denne episoden havner på lufta, folkens, så det under en måned til Camp Villmark.
Oi, da gleder vi oss.
Jeg kjenner litt på presset, faktisk.
Mm.
Det en del ting som skal på plass før...
Skal smi ferdig foredraget. Vi skal jo ha et foredrag I år også.
Vi skal rigge stand.
Ja, vi skal rigge stand.
Vi skal fylle stand med morsomt innhold.
Ja.
Vi skal...
Holder ikke med bare oss, altså.
Fader.
Ja, Magnus the face of the operation, så han kan bare stå der og se pen ut, og så får vi andre jobbe litt.
Det alltid sånn.
Jeg kommer bare sånn slengende
ja, kommer...
10 minutter før du åpner.
Ja. Hva skjer da? Alt klart for meg. Nei da, vi driver jo dette utelukkende på dugnad, så det blir noen kvelder fremover som skal settes av til Camp Villmark også. Så det, men det jo, vi sa det litt I forrige episode, det jo høydepunkt for våren.
Ja.
I hvert fall for min del, så det blitt det. Superspennende å treffe folk og se masse kule andre kollegaer I bransjen og utstillere og høre på spennende foredrag. Og
ja, det liksom litt anerkjennelse for oss selv også.
Jeg synes jo det.
Vi invitert inn dit, og vi
Inne I varmen.
Ja, vi der for å holde foredrag selv også. Så
ja, vi I varmen.
Ja.
Det veldig artig. Ferdig snakket.
Ferdig snakket.
Og med de velvalgte ordene, mine damer og herrer, så runder vi av denne, det som da episode 2 i sesong 5 av alle ting.
Ja, ah, spennende.
Ja. Nei, men vi gleder oss å se dere på Camp Villmark. Har dere forslag til ja, sånne type spennende gjester som Geir, da?
Mm.
Eller temaer vi tar opp ikke vær beskjedende, send oss en mail da vi nå gjentar jeg meg selv og det jo fordi vi godt kan få flere innspill
mm.
Det lov å si det?
Ja da, vi, altså, det femte sesongen og det klart skjønner, det vi trenger litt inspirasjon
vi trenger litt inspirasjon si og vi trenger å få bredd av repertoaret vårt litt, det lov å si det?
Ja, ja, det må ja. Det være
Og hvis du har en venn, eller en venninne, eller en slektning som ikke har hørt om Fuglen Folk-podden, så må du fortelle dem om det.
Det må du gjøre.
Absolutt. Ja. da runder vi av en fin dag I fjellet.
Det gjør vi.
Med en kul episode, og så tar vi spis litt middag.
Vi spiser middag.
Jep.
Yep.
Adjø!
Hei.
Takk for at du hørte på Fuglehund Folk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!